Men idag ska vi se alltså på Kolosserbrevet kapitel 4, vers 1-6. Låt oss bara be lite samman först. Kära god far, jag tackar dig för att vi får lov att komma samman igen om ditt ord. Att vi får lov att studera ditt ord och vad det har att säga för våra liv, för evigheten. Kära far, jag tackar dig för att ditt ord är väldigt praktiskt. Att det kan lära oss mycket om vardagen vår, om hur vi ska uppföra oss och vad vi ska, hur vi ska snacka till varandra. Och jag tackar dig också för att ditt ord är levande, att det kan vara med att skapa förändring och att det kan ge liv. Tackar dig för alla som är här nu, alla som inte är här, de som är hemma eller andra platser i församlingen, för att välsigna församlingen vidare och ge oss också en god julhögtid. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi uppträder alla, som ni ju gärna vet, i olika roller, olika förhåll, olika relationer, hvor vi har olika ansvarsområden. Det nya människa som vi har snackat om i Kolosserbrevet, det som är förent med Kristus, har också fått nya ansvar i sina respektive roller. Förr kunde en på mått utöva de olika rollerna som en själv önskade. En kunde måtte vara den äkte mannen eller den hustrun en själv följde för att vara, eller den arbetstagaren en själv följde var bäst att vara. Det var på mått en upp till en själv hur mycket en gör ut av det. Men som vi har sett i Kolosserbrevet 3 och 4, så har Gud något att säga för hur vi ska uppträda i olika rollerna. Det är nya ansvar som är lagt ner på oss. Och Kolosserbrevet 3:1-4:6 är alltså en instruktion för hur vi ska uppträda i olika roller. De första 17 verserna i kapitel 3 handlar om mer om våra inre liv, om hur vi som enkeltmänniskor tränger på kanske en uppstramning, vi tränger att klä av oss enkelt gamla kläder och ta på oss nya kläder. Det handlar om att ta av syndiga handlingar och ta på Guds fruktiga och Guds ärna handlingar. Handlar om hållningar, handlar om handlingar, handlar om att förnya det inre människa, som självklart också har en yttre dimension, men handlar om vårt förhållande till Gud först och främst. Från vers 18 och utöver är det relationerna mellan människor som är i fokus. Hur vi utöver olika mänskliga relationer. Vers 18 och utöver var det först hustrun och äktemännen som blev adresserat. Så var det barn och föräldrar. För vi förra gång, som nu är säkert 3, kanske 4 veckor sedan, det är lite osäkert, tror kanske 4 veckor sedan vi möttes förra gång, så började vi se på arbetstagare och hur de blev instruerade till att leva i förhållande till sina arbetsgivare. Och vi ska se kjapt på arbetsgivaren idag, för vi också ser på hur vi ska förhålla oss till icke-troende, som är på en måte tematiken från vers 2 och vidare. Så idag ska vi på en måte bevega oss ända ett steg utöver i periferien. Vi började med den mest intima relationen, hustru och äktemann, så breder sig lite ut till barn och föräldrar, ända längre ut till arbetsgivare och arbetstagare, för vi nu är ända längre ut till de som på något sätt är troende och de som inte är troende, den kristna och världen. Men låt oss först konkludera det vi snackade om förra gången, förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och jag kom inte så långt att jag fick adresserat Kolosserna 4:1 som adresserar arbetsgivare eller herrar, som det står här. Och det står i Kolosserna 4:1: Dere, herrer, gör det som är rätt och rimligt är, gör det som rätt och rimligt är mot deras tjänare, för dere vet att också dere har en herre i himlen, i himlene. Nu är det alltså primärt skrevet till herren i hushållningen på Paulus tid, det vill säga herren som hade tjänare, hade slaver och var måtte överhode, inte bara i sin egen familj men i en större familj. Så det här som måtte blir primärt adresserat. Och ingen av oss har den stillingen idag som en herre hade på Jesu tid. Men befalingen här har också implikationer för alla med ledaransvar. Det har implikationer för föräldrar, lärare, tränare, arbetsgivare och andra som har satt i en auktoritär position för andra, hvor du är med och leda andra människor, hvor avgörelsen du tar får ringverkningar på den du leder. Och det är två krav i befallingen här. Dere herrer, gör det som är rätt och ska vara rimligt, rätt och rimligt. Det att handla rätt, det handlar om att leva på måte som är som är samsvar med de samhällsmässiga normerna som är runt oss. Det handlar om att leva i samsvar med lover och regler. Så en arbetsgivare som ska handla rätt mot sin ansatte, han förhåller sig till arbetsmiljöloven och de på måte de reglerna som är lagt ner för samhället. Det handlar om att leva i samsvar med samhällets normer runt oss, men också i samsvar med vem Gud är. I samsvar och i tråd med vem han är och vad hans vilja är för människa. Det är alltså så att den som ska göra rätt med de som han ansvar för, han ska behandla de ifølge lover och regler i landet, men också i förhåll till hur Gud ser på människa. Det vill säga att en kristen arbetsgivare skulle göra sig flidig och sätta sig in i regler och lover som gäller på arbetsplatsen sin och HMS-ting och på alla de praktiska tingena. Men en kristen arbetsgivare skulle också vara bestämt och speciellt påpassligt att behandla alla sina ansatta som män och kvinnor skapt i Guds bild. Behandla dem med värdighet, behandla dem med respekt. Och det är kanske inte så många av oss, och jag är för liten arbetsgivare, men vi är alla på något positioner där vi har mer eller mindre ansvar för andra, och hvis ikke du har det idag kommer du kanske att få det. Och det är också sådana goda principer att ha med oss, att vi ska vara rättfärdiga. Vi är kallade till att behandla folk gott på en god måte i förhåll till regler och lover, men också i förhåll till hur Gud vill att vi ska behandla dem. Och det är speciellt viktigt när vi är i position att vi har auktoritet över dem, hvor vi är sådana som arbetsgivare är, att de kan vara med och påverka andra. Och jag tror en av de viktigaste tingen är att alltid huska på att de vi ansvar för är också män och kvinnor skapt i Guds bild, att de ska behandlas med respekt och värdighet. Behandlas som det de är skapt till. De är skapt som människor i Guds bild som har behov för relationer, de har behov för att vara kreativa och utfolda sig och behov för att bli ansvariggjort. Och det är nog en vär medarbetare, arbetstagare tränger och bli mint på. Och vet om. Står också att den ska göra det som är rimligt. Dere herrer gör det som är rätt och rimligt mot deras tjänare. Och det att något är rimligt betyder att det är egentligen ord som betyder balans, att ska det balansa mellan tjänarna dina. Alltså du ska behandla dem med balans. Det ska vara forskelsbehandling. Två tjänare med samma funktion med samma kvaliteter ska få lik behandling, lik lön om du vill. De ska få lik goder, lik frihet, lik rättigheter. Två lika personer ska få den samma behandlingen. Och det är också väldigt viktigt. Alltså det är väldigt relevant för folk som är någon av de är ju lärare och driver rätte prover och såna ting. Att det är ett princip som också går in här då, att när du rätter proverna så ska de få lik behandling. De ställer på något likt. Likt framför dig, och så må du rätta med rättfärdighet. Det är ändå att det ska vara balans i hur du behandlar folk. Och så speciellt viktigt för föräldrar att tänka på för sina barn att det är forskelsbehandling, det är en likhet i hur du uppträder och är rättfärdig mot dig. Men det är också det att det ska vara en viss sammanhang mellan belöningen får och insatsen den gör. Det ska vara likhet i form av att lika personer blir behandlade likt, men det ska också vara så att de blir behandla i förhåll till hur flinka de är, alltså de ska bli belönade i förhåll till hur mycket och hur god insats och hur hög kvalitet människor levererar. Det är på något sätt ett princip som gäller speciellt då för den tiden hvor en herre kunde behandla tjänarna och slavarna sina som han akkurat ville. Det här var ett stort ansvar som var lagt på han, behandla dem likt och ge dem på en rättfärdig belöning, en belöning som balanserar hur flinka de är och hur insats de gör. Men det har en, jag tror, mycket att säga för alla andra som är fotbolltränare och andra tränare och kanske musiklärare och sådana ting, och kanske någon av dem blir eller är arbetsgivare. Det är mycket att behandla folk med balans, i de vad som är rätt och rimligt, i de likhet och i de också belöning när de förtjänar det. Och det är på måte de två väldigt praktiska reglerna som Paulus säger till herrarna. Dere herrer, gör det som rätt och rimligt är mot deras tjänare, för dere vet också att dere har en herre i himlen. Så det första poängen är att det ska vara rättfärdiga och rimliga, men så minner Paulus dig på slutet här att dere vet att också dere har en herre i himlen. Och det tror jag tänker de sier til dig är att dere har också en som på något sätt är arbetsgivaren deres, som andligt fortalt I alla fall. Det är en gud I himmelen som har satt dere på jorden och gett dere alla dessa godene. Och dere ska ha stått ansvar för hur dere har förvaltat allt han har gett dere en dag. Och dere har en gud som är nådig och barmhärtig. Han har varit oändligt nådig mot dere allerede. Han har varit barmhärtig mot dere. När du fejler som du gör så kan du komma till han och få nåde. När du har det vondt så är han barmhärtig. Och jag tror det Paulus säger han vill minna disse herrene på är att när de har en så god, nådig och barmhärtig arbetsgivare, Gud I himlen, så man också det gjenspeiler hur de är mot sina ansatte, sina tjänare, sina slaver. Och jag tror också det är något som alla som är I slike positioner idag och som man minnes på att vi är rum för att fejla lite I alla fall alltså jag vet att det är på arbetsplatsen må det vara enkla ting som må vara på plats men att det är rum för att fejla, att det är nåd att få, det är barmhärtighet att finna när den har det tufft I livet eller det andra ting som är mer plagen. Så jag tänkte jag ville bara bruka lite tid på att också kommentera på vers 1 här, även om inte det är kanske det mest relevanta för de flesta av oss som inte har är herrar I den förstånd, men alltså principer att ta med sig I andra livsförhåll som inte är kanske nöjaktig lika som en herre och en tjänare eller herre och slave var men det är också princip att ta med oss var rättfärdiga, var rimliga var nådiga och barmhjärtiga när du är I en position där du är ansvar för andra men låt oss läsa dessa huvudtexten för idag Kolosserna 4:2-6 och där står det var vedhållande I bönnen så dere våker I den med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forsyne Kristi hemmelighet. For det for dens skyld jeg I lenker. Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Omgås I visdom med dem som utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Nå beveger vi oss enda et hakk lenger ut ifra arbeidsgiver-arbeidstagerrelasjonen, ut fra hvordan den kristne skal forholde seg til omverden, til de vantro, de som ikke troende. Det virker av og til som at når Paulus avslutter brevene sine, så skriver han på det alt han kommer på I farten, inn på et par vers, og det sånn ustrukturert. Han måtte være sånn her, dere herder, dere tjenere, dere hustru, dere menn. Her kommer liksom en sånn regle på slutten med liksom litt bønn og litt forskjellige ting som skjer. Men det altså en viss struktur I slutten også, I vers 2-6. En struktur som jeg tror viktig å få med seg. Men la oss først hoppe litt tilbake. I gresk visdomslitteratur så var det 7 menn, kalt de 7 vise, som levde mellom 600 og 500-tallet før Kristus. Det var på en måte menn som gresk visdom, og mye av det ble skrevet ned, og det måtte nesten blitt litt sånn, nesten sett på som sånn halvveis gudomlige, men de 7 vise menn av Hellas. Og en av disse 7 vise het Bias av Priene. Han var en politiker som gjorde mye vist, og hadde mange ordspråk som ble tilregnet han senere I livet. Och han hade forskjellige ting som skjedde, men en bias av Priene, det var en gang det skjedde at noen gav en dyr, jeg vet ikke hva slags dyr det var, men det var dyr som kunne bli slaktet og spist, og så offret deler av. Så noen sa, du kan få det her dyret hvis du skjærer av det beste og det verste lemmet på dyret, og så leverer det tilbake til meg. Så det var på en måte testen han fikk. Han skulle få det dyret, skulle han slakte det og spise det og offre deler av det. Men kravet var at han skulle ta det verste biten av dyret, den beste og den verste biten av dyret, og så sende det I retur. Og det denne Bias av Priene gjorde da, var å skjære tungen av dyret og sende det til denne avsenderen. Et lem, det beste og det verste lemmet denne mannen, eller dette dyret hadde. Og det var selvfølgelig ikke fordi at dette dyret hadde snakket så mye stygt eller sagt så mye godt, men fordi det representerer noe sant om menneske, at hvis jeg skulle sagt hva det beste og det verste lemmet du har, så det tungen din. Jakobs brev har en ganske langt avsnitt I kapittel 3. Dere kan slå opp der, Jakobs brev kapittel 3, som omhandler tungen vår, og hvordan den kan være både det beste og det verste lemmet på kroppen vår. Vi skal lese det, for det her har en ganske sterk relevans til tema for Kolosserne 4:2-6. La oss bare lese fra vers 1 og utover. Bare lese litt fort igjennom, for det et større avsnitt, men bare hør hva som står om tunga. Jakobs brev, kapittel 3, 1-12. Mine brødre, ikke mange av dere må bli lærere, for dere vet at vi skal få desto strengere dom. Det et sånn skummelt vers for meg i begynnelsen her. Og vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale, en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme. Når vi legger bissel i munnen på hestene, for at de skal lystre oss, så styrer vi også hele kroppen deres. Se også skipene, som så store og driver seg sterke vinder, de styres et ganske lite ror dit hvor styrmann vil. Slik det også med tungen. Den et lite lem, men taler likevel store ord. Se en liten ild, hvor stor en skog den setter i brand. Også tungen en ild. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brand, og selv blir den satt i brand av helvete. For all natur, både oss vilddyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet og blitt temmet av den menneskelige natur. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Men den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik. En kilde lar det vel ikke strømme fram både frist vann og bittert vann av samme oppkomme. Mine brødre, kan vel et fikentre bære oliven eller et vintre fiken? Like lite kan en salt kilde gi ferskt vann. Her skjønner vi bare ut fra Jakobs brev, kapittel 3, 1-12, at tungen et lite lem som kan skape mye, spre mye velsignelse, men som ødelegger ekstremt mye også. Tungen, hvem kan temme den? Alle dyr kan temmes. Så du drar til San Diego, kan du se en temt spekkhogger, altså, eller jeg vet ikke om han der lenger, jeg tror han, de slapper han fri, det vel han i frivillig, men uansett, hvis du kan temme en spekkhogger, da kan du temme alle dyr. Men tungen på en måte mer utemmelig enn den. Jeg minner på det Jesus sa i Matteus 12:34 også, at det hjertet flyter over av det taler munnen. Det enkleste måten å avsløre hva som finnes i et menneskehjerte er å se hva de snakker om, hvordan de taler. Og det på en måte litt sånn, kanskje opplagt, men det en sånn sannhet som vi må ha i bakhodet når vi kommer til Kolosserbrevet, kapittel 4. For Kolosserbrevet 4:2-6 handler om hvordan vi skal forholde oss til omverdenen, hvordan vi skal forholde oss til de ikke-troende. Men det handler om hvordan vi skal forholde oss til dem på en spesiell måte, og det hvordan vi skal snakke til og om disse som ikke troende. Hvordan vi skal bruke munnen vår for å tjene Gud i møte med omverdenen. Og vi skal se på det, det to underpunkt til det avsnittet her. Og det første at vi kan tjene Gud med munnen vår på ved å snakke til Gud om de vantro. Og det andre at vi kan snakke til de vantro om Gud. Ok, det strukturen. Vi kan tjene Gud med hvordan vi snakker til Gud om de vantro, altså hvordan vi ber. Det ser vi i vers 2-4. Og så ser vi i vers 5 og 6 at vi kan tjene Gud med munnen vår, ved tungen vår, med hvordan vi snakker til de ikke-troende om Gud. Ok, så det strukturen for det vi skal gå gjennom. Og vi ser først at det handler om bønn og snakke til Gud. Hvordan ærer vi Gud? Jo, ved å snakke til han, ved å be til han. Og det står først, vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. Bare merke her noe vi har nevnt flere ganger før, at bønn ikke fremstilles som en enkel disiplin. Det ikke noe veldig enkelt å gjøre. Og jeg synes det var godt å bli minnet på det her igjen, for det veldig lett når man studerer bønn, at man veldig flink til å be, men så studerer man andre ting, og så kan liksom de gode rutinene falle litt igjen. Så det var godt å komme tilbake til det temaet med bønn, synes i hvert fall jeg da, når vi kommer til Kolosserne 4 her. Og temaet, og det som måtte jeg sette pris på, at Paulus er veldig sånn ærlig med hvor vanskelig det å be. For ellers hadde han ikke vært nødt til å gi denne befalingen. Han sier, vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den. Altså, For det første han må oppfordre litt og holde det gående, være utholdende. Og han må til og med oppfordre litt ikke å sovne, så de må våke. Det nesten som de sitter på nattevakt og prøver å holde seg våkne i denne bønnen. Og jeg ble minnet veldig på hvordan det var da jeg var i forsvaret, det var i Nord-Norge, i militæret. Så var det sånn at det var ganske kaldt, så når vi sov i telt, så måtte vi ha sånn fyringsvakt om natta. Vi hadde en liten primus som ga ganske bra varme. Men den primusen, jeg vet ikke hva slags stoff vi brukte i den, men det var for sånn at hvis den døde hen, så ble det avgitt sånn her karbonmonoksid, sånn kullos, vi kunne liksom kullosforgifta. Sånn at det var veldig farlig hvis den slukna, og folk lå og sov. Så vi hadde nødt til å ha fyringsvakt. Vi hadde nødt til å sitte og se på at denne flammen brant. Så det var en times vakt om gangen. Jeg husker det var på en måte det verste med hele militæret var å bli vekt klokka 4 om natta og måtte sitte fra 4 til 5 alene og se på denne flammen, at ikke den døde ut. Men det var veldig viktig, fordi at hvis han døde ut, så kunne vi alle dø. Det var sånn veldig reelt da, at sovner du, så dør du kanskje. Så det satt liksom og prøvde å holde deg våken. Så jeg husker at vi måtte sitte og våke over den lille flammen. Hvis du er trøtt og sitter og ser en flamme, det er ikke det beste å se på når du er trøtt. Men det var en digresjon. Men så var det jeg har tenkt på, det står at dere våker i bønnen med takk. Du har prøvd å be over en lengre periode en gang. Merker at det er utrolig vanskelig å holde seg konsentrert, eller bare holde seg våken i det hele tatt. Var det noe jeg lærte i militæret, var det å sovne fort. Og når jeg ber nå, så er det veldig lett for meg å sovne. Hvis jeg skal be i senga før jeg legger meg, det er ikke noe galt med det, men da går det ofte veldig fort før jeg sovner. Og vi måtte bli formant her å være vedholden, altså utholden i bønnen ved å våke. Vi måtte bestemme oss for, nå skal jeg være våken i det her, nå skal jeg, jeg skal ikke si pine med gjennom, for det er ikke en pine, men nå skal jeg bestemme meg for å dedikere denne tiden til å be til Gud. Det er ikke enkelt. Det er nesten ingen kjenner som synes det er enkelt å be lenge til Gud. Kanskje enkelt å be en bordbønn eller nattbønn, men det er ikke enkelt å være vedholden i bønnen. Det er veldig vanskelig, men det er vi kalt til å gjøre her. Og det er en av de viktige tingene vi kan gjøre for verden rundt oss, det er å være vedholden i bønnen. Være vedholden og våke i bønnen. Men en skal ikke bare våke, en skal gjøre noe som ikke jeg var så veldig flink til i militæret, og det er å våke den med takk til Gud. Jeg var ikke så ofte takknemlig midt på natta der jeg satt, men det skal vi gjøre, vi skal våke i takknemlighet til Gud. Så vi skal be, være utholdende i det, på en måte disiplinere oss selv, men gjøre det et sinnelag av takknemlighet. Og jeg sa for noen uker siden at en bønn uten takksigelse, eller en utakknemlig bønn, er som en fugl uten vinger. Det er på en måte noe som essensielt er galt med en bønn som ikke har en form for takknemlighet i seg. Det er på en måte det mest essensielle i livet. Men det er ikke meningen å ta bare illustrasjoner for eget liv, men det er jo tross alt mitt eget liv jeg lever, så derfor vet jeg litt mer om det. Og vi har begynt å prøve å be litt med våre barn, og vi tenkte at det beste måten å gjøre det på er å lære dem først å takke. Så vi sier alltid, ja, så vi takker Gud for i dag, for vi legger oss, og så får de lov til å komme på ting de takker for da. Og det har blitt litt sånn her godt for meg da, for de er jo litt sleipe, de små barna, så de skjønner jo at så lenge de ber, så slipper de å sove. Så de er jo utrolig kreative på hva de skal be for. De takker for samme tingene 2 og 3 ganger. Og så begynner de med å takke. Ja, takke for mamma og pappa, takke for søsterbror, takke for barnehagen. Men så begynner det liksom med kreativiteten å komme da. De takker for bilsete i bilen, takke for bilen, takke for mat, takke for stolen, takke for vinduet, takke for taket, takke for senga, takke for dyna, og så takke for taket igjen. Og så blir det sånn der, ja ok, det her, nå, så har det flere ganger hendt at jeg måtte bare stenge ned hele bønnemøtet. Ok, nå er det slutt, nå har vi takket nok, nå legger vi oss. Men poenget av det som har vært litt sånn godt for meg da, ja, alle de tingene de snakker om, det er faktisk noe jeg kan takke for. Det er helt greit å takke for bilsetet, det er greit å takke for taket, at vi har et hus å bo i. Og alle disse opplagte tingene som de peker på for å kjøpe seg tid, er ting vi kan takke for og være takknemlige for at vi har. Så jeg synes det var, jeg hørte John Bastian si i går, han takte Gud for at han ikke skulle bite Lea mer. Så det er sånn, for det hadde vi snakket om litt før da, for han hadde bitt søstra. Ja, nå er det ikke bit, og så sa han, ja, takke Gud, ikke bite Lea mer. Så det er på en måte en herlig ting du ser da, men jeg kan også takke Gud for, sant? Takke Gud for at nå skal jeg... Jeg prøver ikke å bite søsteren min der. Men jeg tror poenget med det her historien her at jeg tror vi kan trene oss selv på å se rundt oss hva vi kan være takknemlige for. For hvis du bevisst på alle velsignelsene Gud gir i livet ditt, hvis du bare løfter øynene og ser rundt deg, da takker du alt, da ber du alltid til Gud med takknemlighet. For du kommer på, jeg er så takknemlig så har det, jeg har bil, jeg kommer på jobb, jeg har buss, altså bybanen finnes det. Det så mye vi kan være takknemlige for. Og hvis man bare løfter øynene sine og ser rundt seg, så kan man trenes på å be med takknemlighet. Og så det disiplinen å våke, men våk i bønnen være vedholden i den med takk til Gud. Så det det første, be med takknemlighet og tålmodighet. Kommer vi litt mer konkret inn hva vi skal be for, vi ser i vers 3. Da ser vi at vi må be om at Gud må åpne hjertene til de rundt oss. Det står, be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forsyne Kristi hemmelighet. For det for dens skyld jeg i lenker. Her ser du at Paulus på et oppdrag for å forsyne evangeliet. Så ber han om hjelp fra kolosserne. Han ber om at kolosserne må be til Gud, så Gud kan hjelpe han. Det på sånn trekant her. Han sier til kolosserne, nå må dere be til Gud, så Gud kan hjelpe meg. Kan Gud åpne dørene? Og vi tenker kanskje at nå sitter han i fengsel, nå ber han Gud om å åpne fengselsdørene. Og det ba han helt sikkert for, men det ikke det han ber om her. Du ser i apostelgjerningen 14:27. Det et sånn fint vers. Han gir en sånn rapport for hvordan det har gått. Apostelgjerningen 14:27. Da står det at da de var kommet dit, altså Apostelgjerningen 14:27, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Så de gav en rapport på hvordan de hadde hatt det på misjonsreisen, og sier at dette var, Gud åpnet troens dør for hedningene. Gud hadde grepet inn og gjort det sånn, at når vi forsynte ordet, så var det åpen dør, da slapp det inn i hjertene, da ble det tro. Og det det Paulus ber om her. Be også for oss, at Gud må åpne en dør. Og det minner oss om at dersom ikke Gud virker å åpne den døra, så vi på en måte litt som sjanseløse i oss selv. Gud må også være med å virke i et hjerte. Jeg vet ikke om du har vært frustrert noen gang over at du har vittnet til noen, eller bare snakket med noen som ikke tror på Gud, og så har det vært sånn, hvorfor skjønner jeg ikke de bare hvordan det henger sammen? Det på en måte så opplagt at selvfølgelig vi skapt av en Gud. Selvfølgelig er det har vi behov for tilgivelse. Jeg tror det har vært noen frustrert over hvor kan du ikke bare forstå? Det i hvert fall en veldig sånn vanlig ting å kjenne på frustrasjon over. Og da tror jeg du selvfølgelig må all signing til å fortsette å vitne for vedkommende. Men jeg tror vi må minnes på at vi først og fremst må snakke med han som kan åpne dørene. Det på en måte, hvis du står og stanger mot en vegg, så kan den at døren ikke åpne enda. At vi trenger faktisk å be mer til Gud. Be enda mer iherdig til Gud om at han må gjøre noe med et hardt hjerte. At han må mykne det opp, at han må åpne dørene. Og det det Paulus ber her om. At Gud må åpne en dør for ordet, så de kan forsyne Kristi hemmelighet. Hva den hemmeligheten? Når ordet hemmelighet står i Nytestamentet, i den paulinske litteraturen, så det ordet mysterion, så det mysterie. Det refererer egentlig til menigheten, altså hemmeligheten om at, altså det ikke en hemmelighet i den forstand, men det var noe som var skjult i den gamle pakt. Og det som var skjult i den gamle pakt var at menigheten skulle komme, og at menigheten var for alle. Det var ikke bare jøder, men også grekere, hedninger, det var for hele verden. At menigheten var en slags sånn universal tilgang som mennesket hadde til å komme til Gud. Menigheten, evangeliet om Jesus til alle. Det var hemmeligheten, Kristi hemmelighet. Og det var den han ville forsyne, og for den skyld han var i lenker. Alle er velkommen til å komme tro på Jesus, og denne hemmeligheten, denne sannheten må ut, og da må Gud åpne dører for at det skal være effekt. Så vi ber om at Gud må åpne dørene. åpne hjertene. Så ber vi videre i vers 4 om at vittne, altså den som skal fortelle der, at han må evne å åpenbare hemmeligheten. Få se hva som står. Paulus sier, be om at jeg kan åpenbare den, altså hemmeligheten, ved å tale som jeg bør. Vi er avhengig av at Gud åpner dørene, men vi er også avhengig av at det er trofaste vittner som åpenbarer hemmeligheten, altså som forkynner evangeliet. Vi er avhengig av begge deler. Vi er avhengig av Gud, og vi er avhengig også av trofaste vittner. Så hvem er det som virker i et menneske for at det skal komme til tro? Er det bare Gud, eller er det bare menneske, eller er det på en måte, hvordan henger det sammen? Og selvfølgelig, det er Gud som skal ha æren, og det er Gud som gjør alt, på en måte som, når vi ser alt i sammenheng, så er det Gud som virker gjennom alt det der. Men vi også ser at Gud har gjort det sånn, han har bestemt det sånn, at måten mennesker kommer til tro på, han har sagt, hvis mennesker skal komme til tro, så skjer det gjennom at det er trofaste vittner som forkynner evangeliet. Det er sånn Gud har på en måte, jeg skal ikke si begrenset seg selv, men Gud er sånn at Gud har bestemt, så er Guds frelsesplan at måten evangeliet skal nå ut på er at det er trofaste vittner som forkynner ordet. Så Gud skal alle ære selvfølgelig, men Gud har sagt at vi er avhengig av vittner som forkynner evangeliet. Og da er det sånn at vi må passe på å være med og be for da, at disse vittnene er med å åpenbare hemmeligheten på en god måte. Og det som er interessant er at det er Paulus som ber om hjelp. Altså be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Paulus, sannsynligvis en av de på en måte skarpeste jødene i sin tid. Definitivt en av de mest skriftlærde. Opplært i talekunst. Han er utrolig elegant type. God med ord. Fullstendig overleggende kunnskap. Og han på en måte ber det sånn ydmykt, ber om hjelp. Jeg ber om at dere må be om at jeg kan åpenbare hemmeligheten ved å tale som jeg bør. Han var på en måte, han erkjente at jeg klarer ikke snakke som jeg bør uten at dere er med å be for meg, uten at Gud hjelper meg. Og det er noe vi må være med å be for også. Noe vi må snakke til Gud om. At de som er med og vitner, at de må få hjelp, at de må tale som de bør. Jeg er veldig takknemlig for at mange av dere er med å be for meg når jeg er med å tale her. Jeg kjørte litt, så sendte jeg en rette melding når jeg krysset Danmarks plass, så stod jeg «ber for deg». Det var egentlig det som stod i meldingen, og det er sånn «ok, det er i hvert fall ensam bedd, det er på en måte litt sånn tryggere når den skal på tale». Så det er veldig flott, og det må vi være bevisst på å gjøre for talere her, men kanskje vel så bevisst på å be for hverandre. At når vi får anledning til å vitne til de vi møter, at vi er med å be for hverandre, at de kan tale så de bør, at de evner å åpenbare sannheten om Jesus. At vi er med å be for hverandre når vi skal være vitner. For det skal vi alle være. Vi skal alle være vitner på vår plass. Være evangelister, der vi er. Så vi skal snakke til Gud om de vantene. Vi skal snakke til Gud om de ikke tror. Vi skal be til han om at Gud må åpne dører, om at vittnene må være trofaste og forkynne som de bør, og at de kan bli frelst på den måten. Videre så skal vi snakke, og kommer vi mer direkte hvordan vi skal adressere det der, hvordan kan vi ære Gud med tunga vår? Vi skal snakke til de vantro, til de ikke-troende om Gud. Det står i vers 5, omgås i visdom med dem som er utenfor, kjøp den laglige tid. Og her er noen sånne enkle prinsipper, hvis jeg går ganske kjapt igjennom, som vi kunne snakket mye mer om, men jeg tror bare prinsippene kan stå, og så skal jeg snart si litt om dem. Det første prinsippet jeg tror det står her er, vær forberedt. Så vær enkel av oss, vær forberedt på å snakke til ikke-troende om Gud. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Bibelen er helt klar. Det er noen som er innenfor, og det er mange som er utenfor, som ikke tror på Jesus, som ikke har evig liv, som er fortapt i seg selv, som trenger frelse. Det er mange som er utenfor, og dere her kjenner mange av dem. Og her sier vi at omgås i visdom med dem som er utenfor. Omgås i visdom. Så Jeg tenker først og fremst det handler om at en må ha en viss plan om hvordan en skal omgås med dem. Hvordan kan jeg omgås de her med visdom? Hvordan kan jeg gjøre det? Der bodde i USA, snakket de alltid om å være intentional. Det var sånn ord som gikk om og om igjen, alltid være intentional. Jeg tror vi har sånn veldig godt norsk substitutt som passer perfekt. Men det var alltid at en skulle ha komme inn i anledning om en skulle være disippelgjør eller vittne, så skulle en være forberedt og ha en plan for hvordan det skulle foregå. At det skulle måtte bli helt sånn, tatt på senga hver gang. Fordi at det rett og slett er lov å være litt smart. Spørsmålet er, men har du en plan for hvordan du skal omgås de seg utenfor? I Matteus 10:16 sier Jesus til disiplene sine: «Se, jeg sender dere som får blant ulver, vær da kloke som slanger, men og enfoldige som duer.» Enfoldige som duer refererer til at vi skal være uskyldige, harmløse, ha en mild framtoning og sånne ting, men vi skal også være kloke som slanger. Husker du at djevelen tok bolig i en slange i 1. Mosebok 3? Det var for det så at slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud hadde skapt. Det var ikke at slangen var ond i seg selv, men han hadde bare sånne egenskaper som gjorde han veldig listig. Og som i sin enhet var gode egenskaper, men som djevelen da på en måte misbrukte da. Og vi skal være på en måte, det er ikke ofte vi sier at vi skal være som slanger, men det skal vi også i denne sammenhengen. Vi skal være listige som slanger. Det slår meg litt, det er kanskje det jeg har slått meg mest, det er når jeg hører litt sånn om Anne-Mare på Grønland, og hører sånn liv sine historier da. Så videre at de er listige på Grønland, de har sånn planer for hvordan liksom, de skal når mannen gjennom korona. Det er en veldig plan for en veldig spesifikk målgruppe som gjør at de kan nå en større forsamling som måtte ligge bak, at de kan nå høsteren først, og så mannen, og så gjennom familien videre. Jeg vet ikke om jeg kan gjerne fortelle mer om det siden, altså, men det slår meg alltid at her er noe som har tenkt seg gjennom hva er så effektivt, hva er så smart i denne sammenhengen vi er i, og hvordan kan vi måtte være listige som slanger. Det er som en kompliment, altså, hvis du skulle være i tvil om det. Jeg hørte noen av dere si at det var ofte lurt hvis du inviterte noen ikke troende på besøk. Jeg tror det var Liv som sa det, og at du hadde en annen fra menigheten i forsamlingen, rundt middagsbordet, så kunne måte samtalen naturlig bli din på. Ja, vi går i menighet sammen, og ja, vet du hva menighet er, eller jeg vet ikke helt hvordan vrien var, men at man har en plan for hvordan man skal omgås de seg utenfor. En ønsker det beste for at det skal bli frelst, men vi har gitt lov av Gud til å være listige. Det er ikke på en måte ulovlig å være smart og være litt, ha en plan. Så det er det første. Vær forberedt. Vær listig. Andre er, og det skal jeg bare si veldig kjapt, grip muligheten. Det står omgås i visdom med dem som er utenfor, og så står det kjøp den laglige tid. Det er som kananspråk, hva vil jeg si, å kjøpe den laglige tid. En annen måte å si det på er, gjør det meste ut av tida di. Altså, gjør det maksimale du kan ut av den tiden du har fått. Enkelt og greit, grip muligheten når du har den. Altså, en ting er å ha en god plan, og det skal vi ha. Vi skal ha en god plan, men en annen ting er å gjennomføre planen når du faktisk får anledning til det. Det handler om å gripe anledningen til å vitne når du kan. Og det er, jeg tror det er noe vi kan trene oss på, til å bli bedre på, men det kommer nok aldri til å være veldig enkelt. Og det er noe som på en måte må bare hoppe ut av deg i tro. Og jeg tror det er liksom det Paulus sier her. Kjøp den laglige tid, benytt anledningen du har. Det er ikke mye tid vi har fått. Vi må bruke den anledningen vi får. Og jeg skulle gjerne sagt at jeg var veldig flink til det der, men det er jeg dessverre ikke. Men det her er noe vi alle skal vokse på. Ha en plan, grip mulighetene dine. Og dersom du stadig finner deg selv at du ikke klarer eller tør å ta muligheten når du har den, så er det altså anbefalingen min at du trener. Da finner du noen du kan øve deg på. Det høres veldig sånn banalt, men det tror jeg faktisk er et poeng da. Øve deg med en venninne eller venn, og så ber du om forbønn når du skal møte denne personen sikkerhetsrådene. Og så ber du gjerne om at en person som du stoler på kan spørre deg etterpå, ja, hvordan det gikk. For da blir du på en måte litt ansvarlig gjort, tenker jeg at ja, hun kommer til å spørre meg etterpå, jeg må få si noe om Jesus, og jeg vet ikke, jeg tror det er noe i det. Men det er både noen som praktiske råd, det kan være mye annet som smart som dere vet om. Men her er greia, vær forberedt, grip muligheten. Det er det vers 5 sier det i korthet. Og så det videre i vers 6. Første punkt der, tal vennlig. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Ordet vennlig ordet karis, det som er oversatt til nåde, mange andre sammenhenger. Ordet vi har karismatisk fra, for det nådegave relatert, men det i hvert fall ordet karis, det talen din skal være vennlig, full av nåde, en sånn nådig overflod når du åpner munnen. Og det er også måtte noe som er sånn tiltal, appellerende måten du snakker på. Det ikke smisk, men det skal være en nådig, en sånn vennlig, hyggelig framtoning når du taler. Tal vennlig. Og igjen, det sånn der, selvfølgelig skal vi tale vennlig, men det ikke noe som kommer naturlig for alle av oss, og det har jeg blitt bemerket av Henriette av til, at når jeg har snakket på en måte som vi snakker i vår familie, i hennes familie, så jeg kanskje blir oppfattet som liksom krass, uten å egentlig mente å være krass, men jeg har ikke talt vennlig, jeg har ikke vært bevisst omgivelsene mine, og så har jeg vært, vi er veldig sånn direkte og bare sier ting som det er i familien min, og det er helt greit, det er måten å være vennlig på, når jeg har mine foreldre, men sånn var man ikke der, der er man litt som går litt mer rundt grøten, og litt mer sånn rundt, altså vi er kanskje litt mer østlendinger da, vi er litt mer vestlendinger, kanskje det er så enkelt, men det kommer frem til å høres ut som en østlending, men poenget er da at jeg tror vi kan trene oss og øve oss på det å være vennlig i talen og få litt sånn konkret tilbakemelding fra folk vi er nære. Har jeg en fremtoning som er på en måte som er generøs, som er vennlig, som er hyggelig og lytter, eller er det sånn streng i tone? Det var en av de første kritikkene vi fikk da vi hadde prekenlærer i USA. Det var at vi alltid hørte så sinte når vi forsynte. Sant? For vi har hørt sånn her veldig sånn mekt, eller kanskje en tale hvor det var veldig passende at kanskje taleren hadde en litt sånn streng tone, så vi hørte det, jeg har lyst til å tale sånn, og så kommer du opp og så på en måte roper du nesten til de fire menneskene som satt foran deg, og så var det sånn, hvorfor roper du til meg, jeg har gjort deg noe galt. Det var sånn en kritikk veldig mange av oss fikk da, og det er en som pleier å si at du skal være en gentle shepherd, not a German shepherd, så det er hunden, German shepherd, det er ikke tyskere, så det var sånn, det var det de sa til oss da. Men tal vennlig, nådig. Og det kan du øve deg på hvis ikke det er naturlig for deg. Og det siste er, jeg har sagt, kalt det tal tydelig. For deres tale skal være vennlig alltid, men krydret med salt. Så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Det skal være krydret med salt. Hva gjør salt? Jo, får du salt i et sår, så kan det svi litt. Men det skaper også legedom og renselse. Og det er på en måte det som er budskapet her. Vi skal tale vennlig, men det må være litt salt i denne talen også. Det må være noe som, ja, kanskje folk reagerer litt på, som bryter litt med det verdensbildet de har. Det her, når du sier det du sier, så skakker det en måte, det skal ikke nikke ja til alt du sier. Det er på en måte noe som, det er ikke nødvendigvis galt, men hvis de sitter og er enige i alt det du sier, og de er kristen, og du er kristen, det er et eller annet som, da har du enten sagt noe galt, eller så har de ikke forstått hva du har sagt. Kanskje da, jeg skal si det alltid er sånn. Men det skal være litt sånn, det skal være litt salt der. Det må være et eller annet som har en rensende effekt, som kan være med å skape liv. Det må være noe, altså ordet om korset er til anstøt for verden. Det er ikke, det er det glade budskapet, men det blir ikke mottatt som det glade budskap. Og det må vi være forberedt på. Talen skal være vennlig, men krydret med salt. Det er på en måte en kombinasjon som Gud har gitt oss. Vær generøs, vær hyggelig, vær vennlig, men tal sant. Tal sant om synd, om frelse, om tilgivelse, om de tingene som kanskje bryter med verdensbildet, men la salten være der for at mennesker skal kunne bli renset innvendig ved at Gud virker i dem. Når vi går nå inn i juletida, så får mange av oss anledning til å snakke med ikke-troende familie og venner, enten fordi de kommer på besøk, eller de skal ha et familieselskap sammen, eller kanskje på telefon, eller kanskje gjennom julekort og brev, eller e-post, eller hvordan folk gjør det. Måtte vi først være sånn som snakket til Gud om de, måtte vi også tørre å snakke til de om Gud. Og la det her avsnittet ligge litt i bakhodet når vi går inn i den tiden, og så inn i det nye året. Och det kunde varit mycket mer sagt om det här och jag tror sånt som Liv och andra kunde sagt och lärt oss väldigt mycket mer och det hoppas jag de gör om praktiskt hur vi kan utöva det här, men här är i alla fall principerna som vi ska följa. Så tror jag vi ger oss där och så ber vi samman. Kära Gud, jag tackar dig för att du vill att vi ska snacka till dig som vi gör när vi får be till dig och snacka till dig och vi tackar dig bara för att det är en öppen port du har satt för oss att vi kan komma och lägga ting fram för dig i tack. Vi kan få lov att lägga fram för alla de vantro eller icke-troende i våra omgivelser, de vi är glada i, om det är familj, om det är vänner, kollegor. Herre, far, det är så många som är utanför som inte har evig liv och som inte tillhör dig. Och kära far, du har sagt att ja, du må öppna en dörr, men också att vi också må vara trofasta vittner som är med och uppenbara hemligheten om dig. Och jag ber, kära far, om att det måste karakterisera oss som församling, men också som individer, att vi är en församling och människor som är så glada i det runt oss att vi vill ge det bästa vi har, och det är ord om Jesus. Så hjälp oss att törra att gå i tro, hjälp oss att törra att steppa ut av komfortzonen vår. Men hjälp oss också att ta de stegen som du har gett oss här, att vi ber till dig först och så snackar vi sant och tydligt och vänligt till de vi måtte ha anledning till att möta. Vi ber i Jesu namn. Amen.